Det er ord, som Johnny Nord læste for os på lejren, vender igen og igen tilbage her. Og det er sådan en side af Guds ord, som vi er nødt til at tage med, men som ikke behøver at virke nedslående og deprimerende for os, fordi at hvis vi ser det fra en rigtig vinkel, så har det noget at gøre med, at Gud har en plan, som han er i gang med, og den vil han gennemføre. Og han vil bruge alle de midler, han har til at gennemføre den. Det vil han gøre brug af. Og skal vi være en del af det, så er det, jeg bare lige læste i bøger og slå det op der. Vi kender det, de fleste af os fra Jeremias 36, der, at Herren siger til Jeremias, du skal tage en bogrulle, og så skal du skrive der i alle de ord. Jeg har talt til dig om Jerusalem og Juda. Og så står det ikke bare Jerusalem og Juda, det står over om alle folkene. Så vi kan altså ikke holde os udenfor her. Fra den dag, jeg først talte til dig, fra Josias' dag og ind til den dag i dag. Og så siger Herren her noget. Måske vil Judas hus mærke sig al den ulykke, jeg har i sinde at gøre dem, for at de må omvende sig hver fra sin onde veje, således at jeg kan tilgive deres brøde og deres synd. Og det er en meget, meget vigtig vers, der står her, og det vi skal lægge mærke til i det her vers her, det er, at Guds hensigt med det, som der skal skrives ned, som vi var inde på og hørte om på lejren, det var det, at Guds hensigt var med, at han håbede, at måske, siger han. Det er sjældent, vi hører Gud sige sådan nogle ting, måske. Så vil det føre til noget godt, og hvis det fører til omvendelse, så fører det netop til det, som Gud vil, at vi skal, det skal ske i vores liv. Og der er det, forstår du, venner, i dag, så er der mange mennesker, der har problem med, og det der med tilgivelse fra brøde og tilgivelse fra synd. Man er ligesom svært i det område med at få den virkelighed til at fungere i vores liv. Og det kan så være, det nytter altså ikke noget, som Paulus siger et sted der. Skal vi synde, for at nåden kan blive større? Så siger han Paulus, nej, langt fra. Altså, det nytter ikke noget, at vi tror, at vi bare kan blive ved med at leve vort eget liv uden omvendelse i sig. Og så skal vi bare, når vi fejler, så skal vi bare komme hver aften og hver morgen, når det er, vi beder Gud om tilgivelse for vores synd osv. osv. Det er noget andet, Gud vil. Han vil der så ske det er et dybt indgreb i vores liv, som hedder omvendelse. Men mange troende der, de får ikke noget, de får det ikke til at fungere i deres liv, fordi man overser det der med omvendelse. Og vi skal lægge mærke til en ting, som når Gud taler her, så er det ikke til hvem som helst. Derfor det er til Juda og til Jerusalem, det er hans udvalgte. Taler Gud i dag til sin menighed? Ja, vi skal ikke bruge tid på det. Men i fem af brevene, som Jesus sender her til endetidens menigheder, i de fem brev står det helt klart, at Gud siger, Jesus siger det, at hvis I omvender jer, så vil det her også have en konsekvens. Hvis I ikke omvender jer, så vil det også have en alvorlig konsekvens for jer enkeltvis og også for menigheden. Og det er vigtigt at forstå, at vi kan ikke leve på den nåde, hvor vi siger, jamen Gud er nådig, så hvis jeg, og vi er bare mennesker, så synder jeg og falder jeg, så kan jeg bare gå til Gud og bede om tilgivelse for min synd og min brøde. Nej, siger Gud, det er ikke nok længere. Nu skal den omvendelse til. Og her vil jeg bare understrege en ting om omvendelse fra den græske tekst metanoio, det er at ændre sin livsførelse. Altså vi, og der står ikke, at Gud skal gøre det, vi der. Det er os, der skal tage beslutning om det her. Vi skal forstå det, at det at blive troende, eller komme til tro på Jesus, og det at tage imod Jesus, er ikke bare, at nu har jeg en tro på ham, men at det fører til en omvendelse, som har noget at gøre med vores måde at leve på, som vi synger en af vores gamle sange, sig min ven, hvordan lever du livet? Og mange troende i dag, desværre må vi sige, at de har den erfaring, at solen gik ned. Der var et lys over deres liv, som blev til mørke. Fordi at man levede livet, ikke i omvendelse, men man bare havde en tro på, at jamen, Gud tilgiver. Han tilgiver, når jeg synder, og så jeg kan bare vende mig til ham af min synd og brøde. Jo, vil du nok insistere. Johannes siger jo det, at når nogen, om nogen synder, så skal vi jo komme til bekendelse og så videre og så videre. Men hvis vi lægger mærke til Johannes' tekstvalg eller ordvalg her er, han siger ikke, at når nogen synder, han siger hvis. Når man siger hvis, så er det undtagelsen. Når man siger når, så er det almindeligt. Og her er det ikke almindelige synd, her er det undtagelsen. Det kan ske. Det kan ske, at vi falder i en synd. Men vender vi os så til Herren det og omvender os og erkender og bekender vores synd, så tilgiver han os både vores synd og overtrædelse. Så det er vigtigt at understrege her, også det vi snakker om i går, da vi var samlet et sted her, at hvis vi vil have noget med Gud at gøre, er vi nødt til at forstå, at vi kan ikke leve, som vi gjorde før. Og jeg var inde på det sidste søndag også, at der er områder, hvor vi skal tage nogle meget klare og stærke og afgørende ændringer i vores måde at leve på. Det er, at vi skal stoppe med at lade os underholde fra underverdenen. Og det må vi indrømme, at det meste af den underholdning, der i dag kommer, hvor er den inspireret fra? Det er syge hjerner, som inspireres fra underverdenen. Og der sidder de troende og lader sig underholde af underverdenen. Det er jo ikke underligt, at det går også skidt. Hvor vi bare kalder os kristne, vi kalder os bare troende, men jeg har det simpelthen så dårligt, og så videre, og så videre. Det er jo ikke underligt, hvis vi lader os underholde fra underverdenen af. Bror og søster, vi er nødt til at gøre fuldstændig op. Nej, siger folk der, siger nej, altså, det koster for meget. Og så hvis folk siger, at det koster for meget at give afkald på det, den underholdning, der kommer fra underverden, fra Satan og hans håb, fra mørkets magter og mørkets rige, fra denne verden af, så har du ikke forstået, hvad fortabelse er for noget. Fordi hvis du forstår bare lidt af, hvad det vil betyde, at du kan gå fortabt, du bare forstår en lille smule af det, så er der ingen omkostninger, der er for store. Det kan ikke måle sig. Vi kan ikke kalde det omkostninger. Gå fortabt i al evighed. Vi snakker lidt om det her ved før mødet nogle stykker, ikke sandt? At skal vi prøve at definere fortabelse? Så ved jeg, har du nogen til at være på sindssygehospitalet? Det er et rejsefuldt sted at komme, hvor de sidder der, og så pludselig så skriger de op, du ved, og så falder de til ro igen, og over det hele er der, du kan mærke den dæmoniske aktivitet der. Og du kan godt gange det 10 gange 10.000 op, hvis du skal vide lidt om, hvad helvede er. Det var nøjagtigt, hvad det kom til at dreje sig om. Og for al evighed. Dem, der fortabes, de vil ønske at komme derfra. Men de kan ikke komme derfra. Og vi er nødt til at sige den slags i dag også, fordi at folk, vi ved det godt, ikke, at biskopperne, de har jo både slået en streg over himlen, ikke sandt? De har også slået en streg over helvede, altså fortabelse, det findes heller ikke, altså. Der er jo ikke noget, der findes længere end biskopperne efterhånden. Men sådan er det heldigvis ikke. Men hvis vi ved lidt om, hvad fortabelse drejer sig om, så er der ingen, der skal komme og sige mig, at det er alt for stort et offer at give for at gøre op med mørkets verden. Og det, vi står i en, hvad skal jeg sige, vi står i en kamp her, som vi vil tabe gang på gang, hvis mennesker kommer bare for at vil blive helbredt, bare for at vil have hjælp af en eller anden slags, lige bed for mig, jeg kan få hjælp. Forstår du? Det er egentlig ikke det, der dybest set drejer sig om. Gud er nådig. Han hjælper også nogle mennesker, som trænger til en umiddelbar hjælp. Men Guds hensigt er, at det skal føre til en omvendelse. Det er det, der er hans mål. Fordi det eneste, der kan gøre, at vi ikke skal fortabes, men have evigt liv, det er, at der kommer den der omvendelse ind i vores liv. At vi ændrer vores livsførelse. Se og få den der underverden ud af dit liv. Se at få den ud af dit hjem. Se at få gjort op med den. Og søg også Herren for, hvor meget du skal involvere dig i den forskning og den videnskab, som også tordner os frem for at give os et bedre liv. Det der er jo Satans kopiering til det evige liv, det er, at alle de der forskning og al den visdom skal føre til, at du og jeg skal få et bedre liv. Men skal vi have et bedre liv, så er det det liv, Jesus taler om, når han siger det i Johannes 10:10. Jeg er kommet for, at I skal have liv og overflod. Der er kun ét sted, og når det står liv der, så er det, som det er det græske ord for liv, så er det liv i rigere betydning, end vi regner for liv. Det er ikke bare, at vi skal kan leve. Nej, det er et liv, som, eller der står overflod. Det er liv i rigere betydning, som kun Gud kan, og kun Gud vil give os. Men det vi i dag ser, der kommer fra denne verden, vi skal være meget på vagt, venner. Min holdning det er, at skal mit legeme være tempel for den hellige ånd, så skal i hvert fald mit legeme også, så skal det absolut, for at sige det mildt, minimeres, det der skal ind i den her krop her. Af giftstoffer. Alt hvad der kommer i dag. Og meget af det har jo i sig narkotiske ting. Det får vi bare ikke at vide. De er vanedannende. Når vi tager det længere, så skal vi have det. Vi kan ikke, og hvis ikke vi får det, så går det galt for os. Men tak og lov, der er en, der kan fries ud også af det. Halleluja. Paulus siger det på den måde, når han taler om den slags. Siger han, søn, siger han, skal ikke have herredømme over jer. Halleluja. Tak og lov, vi har en Gud i dag, der virker. Jesus Kristus er den samme i går, i dag og til evig tid. Amen. Og han kan give os det, som vi har behov for. I stedet for alt det andet, så giver jeg jer. Kom for, I skal have liv, siger han. Og have overflodet liv i rigere betydning. Så det her, det er vigtigt, som vi har hørt her, som vi har læst her. At vi ikke bare lever vores kristenliv på, jamen vi er bare mennesker. Vi er bare bundet til at synde. Vi må jo bare gøre og så videre. Og nej, bror og søster, nej. Det er på tide, at vi også tror, den side af evangeliet. At evangeliet er Guds kraft til at frelse os. Ikke bare tilgive vores synd, men fri os fra syndens herredømme. Halleluja. Så de der tilvendte ting, de laster, de vaner, som er synden er bragt ind i vores liv, at vi kan blive frit ud fra dem, og Kristus kommer ind her og fylder op, halleluja, med sin herlighed. Det er det, jeg taler om her, og jeg gerne vil dele med her, venner, det kræver en omvendelse. Og det er det, Gud siger her, at hvis ikke vi omvender om, og det vi så ikke hører nu, nu skal der på søndag, på lørdag, det er lovligt at sige, være et møde ind på Akseltorv, hvor Johnny og Fasius vil være derinde og tale, fordi der er et eller andet i Tivoli, der er en eller anden homoseksuel sammenkomst der. Og det, som Johnny nævnte for mig, det var en Tivoli is gay, Tivoli is grey, det er sådan, sagde han det. Det er så temaet for det møde på Akseltorv, og du må selv finde ud af, om du skal med. Jeg overvejer selv, jeg taler med herren om, at jeg skal være med, det ved jeg ikke endnu. Men en ting er sikkert, det er, at det bliver ikke hørt. Det bliver overhørt. Det bliver bare hånet og gjort ned i jorden af alle de folk, der kommer der, tusindvis af disse homoseksuelle lesbiske, som hader alt, hvad der kommer fra Gud af. Men så vi kan sige, jamen, jeg stillede også et spørgsmål her forleden dag. Nu har vi i 4-5 år stået på Israels plads, hvor det også blev nævnt med det der homoseksuelle par der i Jerusalem, ambassadøren der, og hvilken konsekvens det har. Og så er det, man siger, hvorfor kommer ikke den konsekvens? Hvorfor skal vi bare tale Guds ord? Men der sker ikke noget. Og folk, det er jo mere tid, der går på den måde, jo mindre respekt for folk for det hele. Ja, de står bare og siger nogle ting, der sker ikke noget. Men så er det jo der alligevel, at han siger, jo, det kommer til at ske. Og så når det sker, så bliver det meget pludselig. Når det sker, så bliver det brat. Så vi kan godt regne med, det talte ord på Israels plads kommer til at ske, hvad der Gud har talt. Fordi det også stemmer med hans eget ord. Og i det 26. kapitel også siger Jeremias, eller taler Herren, skal vi sige ret og sige, for at sige det helt rigtigt der. Hvor Herren igen her, det er en tempeltale, står der her, hvor Herren siger, I skal tale alle de ord, jeg har pålagt dig at tale til dem. Udlad ikke et ord. Og bror og søster, lad mig lige have lov at sige det kort. Det er den trofasthed, som Gud forventer af sin menighed på jorden den dag i dag. At vi taler, hvad der er skrevet. At vi taler, hvad Gud har sagt. Og ikke udlader et ord. Amen. Jeg ved godt, at det giver kamp. Det giver os problemer og så videre. Vi ved jo lidt om, hvad problemer Jeremias fik. Vi kender lidt til, hvad problemer Paulus fik, når han jo siger, jeg har ikke undladt at forkynde jer hele Guds fulde råd. Men han har sagt, vi skal ikke udlade et ord. Og det her, det er meget vigtigt, venner. Og nu skal det vise sig i den her tid, hvor at det efterhånden ikke bliver tilladt at sige nogle ord. Om vi så er utro, eller vi er tro over for det, som Gud har talt til os her. Så vi vil ikke udlade et ord. Og der siger Herren så videre her, måske hører de og omvender sig hver fra sin onde vej. Så kan jeg angre det onde, jeg har i sinde at gøre med dem for deres onde gerninger. Og så går det så videre her, som det som er pointet her igen er, og Herren han siger det, at det nytter ikke noget, vi fortsætter med vores onde gerninger, og så bare kommer og beder om tilgivelse, og beder om helbredelse, og beder om hjælp for en eller anden, og vi har det tungt og svært, det er bedt for mig, jeg må lige få det lidt bedre, og så videre. Herren siger, der er noget andet, der skal til her. Den omvendelse. Der er noget i vores måde at leve på, som skal ændres på af medvenner. Og vi er nødt til at tage det her med nu, fordi gør vi ikke det, så kan vi kæmpe, og vi kan stride, og vi kan gøre, hvad vi vil. Vi kommer ingen vegne med nogen ting, fordi svaret er ikke bare, at vi beder for dig. Svaret er, at du foretager en dybgående omvendelse i dit liv. Og den omvendelse vil have den konsekvens, eller mangel på omvendelse vil have en konsekvens, men også omvendelsen vil have en konsekvens i vores liv. Amen. Vender vi om til Herren, så er det rigtigt. Så er han vores læge. Så er han med os. Og jeg skal bare lige nævne en ting her, som jeg lige slår op i Filipperbrevet 1:30 her. Eller 29:30. Nej, vi tager fra vers 27. Filipperbrevet 1:27. Og der står så noget om også om vores levemåde, måden at leve på. Og vi skal leve et liv sammen, siger han. Paulus her, Guds ord siger det. Kun skal I leve et liv, sammen leve et liv, der er Kristi evangelium værdig. Hvad der så ligger i det, kan vi heller ikke tid til at gå ind på her i dag. Men vi ved, hvad Johannes siger, at han siger, bær frugter, siger han, som er omvendelsen værdig. Er det så sagt på en anden måde, Kristi evangelium verden. Og det skal I være uanset om jeg kommer eller ikke kommer. Hører du det? Det er noget, der skal være det hele tiden. Og at han siger, at I skal stå fast i en ånd, og med en sjæl skal I stride sammen for troen på evangeliet. Og I skal ikke i nogen hensigt lade os skræmme af modstanderne. Amen. I skal ikke lade os skræmme af modstanderne. Det er for dem, vi vidensbyrd om, at de skal fortabes. Men I, halleluja, I som opfylder det forreste her, foran her, men I skal frelse, I frelses. Og det er Guds værk. Det er dejligt, ikke det? Frelse er Guds værk. Er du med, bror og søster? Halleluja. Der er jeg glad for, at Gud stadig virker. Han er ikke stoppet op med at virke. Men så går han Paulus videre og siger, til at noget blev det jeg givet for Kristi skyld. Ikke blot at tro på ham. Er du med? Her har vi den næste fase her. Først taler vi om tilgivelse for brød og synd og så videre. Og så går vi, jeg er kommet til en slags tro på Jesus. Ja, det står her, at du ikke bare tro på ham, men også at være forenet med ham i hans lidelse. Amen. Det er vigtigt at forstå det her. Og der kommer så Paulus ligesom videre og siger, at den lidelse, der kæmper i den samme kamp, siger han, som I før så mig stå i, og nu hører jeg fremdeles stå i det I kæmper den samme kamp. Og her vil jeg gerne lige understrege, kære bror og søster, at det var lidt tungt fredag aften. Det var ligesom om, der lå et eller andet der, og der var ikke nogen kampgejst. Det er ligesom, det kørte igen. Forstår du? Er der noget sådan mørke, der angriber os? Er der nogle depressioner, der vil snige sig ind? Er der noget tungt, der vil opstå det? Så skal vi ikke sætte os ned og folde hen, og du ved, og kigge ned. Du ved. Nej, vi skal stå op og tage den kamp op. Nå ja, det skal forstanderen gøre, eller den, der leder mødet, eller den, der har mødet. Overhovedet ikke, det skal du også gøre. Du skal også være en, der kæmper. Det er ikke bare nogen, der skal kæmpe. Vi står alle sammen i en troens kamp. Og det var, som jeg sagde før mødet, at hvis ikke du er i kamp, så vil jeg tvivle på, at du overhovedet er i troen. For de to ting følges af. Om vi kan lide det eller ej, så har de troende kamp. Bibelen er fuld af det. Fuld af bevis på det. At de troende har kamp. Forstår du? Men er du død, som Paulus siger i Efeserbrevet 2, er du død i synd og overtrædelse, jamen så er der ingen grund til kamp, vel? For en død kan ikke kæmpe. Han skal begraves. Men de troende, som lever, vi er i kamp. Og vi kommer ikke udenom det. Den kamp må vi tage op, vores søster. Kampen med verden. Kampen med vores eget kød. Kampen med de sataniske og mørkets magt og så videre. Folk kan ikke lide det der. Vi skal have, det skal gå glat og smertefrit. Og det skal være så skønt det hele. Og hvis ikke det er det, så er det høv. Så er man kommet helt ned i hullet der, ikke sandt? Så videre. Nej, vi er i kamp. Og vi kunne bruge lidt tid på at se netop på de troendes kamp. Som Guds ord jo taler så klart om. Og Paulus han taler også om den kamp. Han siger, jeg er inde i en svær kamp, siger han i Kolosserbrev 2. I skal nemlig vide, at hvor svær en kamp jeg er sted i for jer. Og her vil jeg gerne også opmuntre os som brødre. Vi er i en svær kamp. Og det er svært, jeg taler også med Johnny Nord, han føler sig også, at mange gange det er svært, fordi vi taler nogle gange for døve ører, når folk de lytter, og så gør de ikke mere ved det, og så går man væk, og så glemmer man det, og så går man videre, som man altid har gjort. Og det var ikke meningen med det. Den her kamp skulle føre til en sejr, som er en sejr for Guds rige, Guds riges fremgang, og en kamp for at bevare det, som Gud har givet os i KPAO. Som der står om, jeg arbejder, jeg kæmper. Jeg kæmper for fremgang i Guds rige og for at bevare det, som vi har fået fra Herren af. Det er de to elementer, der er i den kamp, som vi i dag står i. Og der siger han, jeg er stedt i en svær kamp, siger han, for jer og for alle andre, som jeg aldrig har truffet personligt. Så der skal faktisk noget kærlighed til der at kæmpe for nogen, du ikke har truffet personligt. For at deres hjerter må opmuntres derved, at de sammenknyttes i kærlighed og når til den fuldvise indsigt, hele rigdom og til erkendelsen af Guds hemmelighed, Kristus. I hvem alle visdommens og kundskabens skatte er skjult. Det er det, jeg nævnte lidt tidligere. Det er alt sammen, hvorhen i Kristus. Og det findes ikke i denne verdens forskning, eller denne verdens visdom, med alle deres påfund af forskellige slags, som både kan bevises og modbevises, og det bliver de jo gjort. Men her er noget her, som ikke kan modbevises, for det står fast. Halleluja. At det er i Kristus, det er ham, der er Guds hemmelighed. Det er i ham, halleluja, vi skal kæmpe, det er i ham, vi skal leve vort liv sammen, som vi læste over i Filipperbrevets første kapitel. Så er du i kamp, bror og søster, så vil jeg gerne opmuntre dig og sige, det er et tegn på, at du er levende. Og den kamp, den er vi nødt til at kæmpe. Vi skal lige tage og gå om i salme 30, og det vil jeg så slutte med. Salme 30. Og der er det, at salmisten priser Herren, fordi han har frelst ham fra dødsfare. Og så taler han om, da han levede i sin kødelige tryghed, lod Gud ham føle sin vrede. Men da han bad, så blev han hørt. Er du med? En kødelig tryghed. Og der synger han her, jeg ophøjer dig, Herre, jeg ophøjer dig, fordi du bjerger mig. Halleluja. Og du lod ej mine fjender glæde sig over mig. Nej, der er ingen fjender, der skal glæde sig over os. Herre min Gud, jeg råbte til dig, og du helbredte mig. Og lad mig igen understrege, jeg håber, I hører mig alle sammen dernede, at det nytter ikke noget at ringe til hverken Vilje eller Alfred eller Yngve, eller for den sags skyld nogen anden, før du har været hos Herren. Og det gør vi ikke i dag. Vi har mere tro på, at der er nogle mennesker, der skal hjælpe os. Men alt hjælp begynder hos Herren. At han så involverer nogle mennesker, er en anden sag. Men vi skal først til Herren med det. Vi skal først råbe den vej og sige, Herre, frels mig. Herre, hjælp mig. Herre, helbred mig. Det gør vi ikke. Nej, vi skal have møde der, og der ved vi, der kan Gud gøre noget. Der kan der ske nogle ting, du ved. Men vi står faktisk i en meget dårlig kampposition, kan vi godt sige, hvis ikke du først har råbt det her. Der står ikke bare, at du sådan mimrer lidt, vel? Nej, nogle gange må vi virkelig råbe. Hvis du ligger ude i vandet og ikke kan svømme, og du er ved at gå under, og du dykker nogle gange, du ved, og der står nogen inde på strandbredden, du væsker dig ikke stille og roligt, kom lige og hjælp mig, du ved, da du råber, hjælp. Og Herrens ord står fast her. Når Gud lover os noget i det her, så mener han det. Og der siger han der, jeg råbte, siger han, til dig, og du helbredte mig. Helbredet skal vi huske, at det er ikke bare en fysisk ting. Helbredelse er, at han gør og gør os hele. Amen. Fra dødsriget, Herre, drog du min sjæl. Du kaldte mig til live af gravens dyb. Det der med dødsrig, bror og søster, den ser vi faktisk i dag. Alle disse sindssyge hospitaler er dødsriger. Nervehospitaler er dødsriger. Folk, der allerede sidder i dødsriget. Alle de der senile gamle mennesker, der sidder der på et plejehjem der, de sidder allerede i dødsriget. De er der allerede. Det er på vej. Jeg husker oven på Bornholm, jeg var nogle møder, så havde jeg et formiddagsmøde på plejehjem i Rønne. Og der havde den store samlingsstue med store vinduer åbne, lige ud til kirkegården. Så hver gang, at der var en, der skulle begraves, så kunne de se og deltage der og se deres venner, som de havde haft det tid sammen. De blev den ene, blev begravet efter den anden. Det er jo ikke noget, der fremmer livet, vel? Altså, vi er ikke skabt til død. Vi er ikke skabt til død. Gud har ikke skabt os til død. Han har skabt os til evigt liv. Det var Guds tanke fra begyndelsen af, at vi skulle have evigt liv. Og det er Guds tanke at genoprette den situation. Halleluja. At vi i dag kan få evigt liv og leve og have det håb foran os. Håbet om evig herlighed, som også er evigt lig. Så dødsriget er findes allerede i dag. De folk, der sidder inde på Christiania, de sidder allerede i dødsriget. Der er nogen, der er så langt nede. Og selv Jonas, profeten, kom helt dernede. Så jeg kom helt ned til de evige grunde, hvor han siger. Men dernede, der gjorde han, hvad vi alle sammen kan gøre. Også jer, der lytter rundt omkring. Der er én ting, vi kan gøre. Vi kan råbe det rigtige sted. Henvende os det rigtige sted. Og så vil vi få hjælp. Nå, jamen, så behøver vi ikke omvende, så kan vi bare råbe. Nej, det er det, forstår du. Hvis du råber til Herren, så kan det godt være, at han giver dig et svar, du ikke bryder dig om. Han siger, der er lige nogle ting, vi skal have snakket om først. Kom, lad os gå i rette med hinanden, som Esajas 1 siger. Men så er det noget, som også Johnny var inde på lejren her, som han også siger, det er ikke noget, det er noget, der udlades i dag. Og nu har vi lige læst, vi må ikke udlade det eneste ord. Vi skal tage det hele med. Og her står det altså her, at et øjeblik var hans vrede. Et øjeblik var Herrens vrede. Fordi vi sidder i den der falske tryghed. Med livet igennem hans nåde. Amen. Om aftenen kan vi gå i seng med gråd. Men der er nogle ting, der er et sted, hvor David siger, at Herren giver nogle gange sin ven noget i søvne. Og når han giver os noget i søvne, så kan vi vågne om morgenen med frydesang. Og det er faktisk specielt, fordi jeg ved ikke, hvordan du har oplevet det. Men jeg oplever det af bekymringer og depressioner og tanken om en ny dag og en hel masse udfordringer, der kommer der. Det gør, at depressionen sidder på sengkanten, og du siger, hvordan skal jeg komme igen den her dag? Og hvis vi har den holdning fra morgenen af, så går det ikke særlig godt dagen igen. Er det rigtigt? Men her kan vi få frydesang om morgenen. Vi kan stå op med frydesang og opleve det, at der er noget, som Gud har gjort i vores liv. Det gør, at når vi har den frydesang om morgenen her, så kan vi tage udfordringerne dagen igennem, og vi kan sejre. Halleluja. Vi kan tage udfordringen op og ville sejre for Guds rige og bevare det, som Gud har givet os. Og så han siger, at jeg tænkte i min tryghed, at rokkes aldrig i evighed. Herre sin, i nåde har du festet mit bjerg. Og det var det, jeg var lidt inde på her, at i dag så bruger vi sådan ligesom nåden og dækker os ind under en falsk tryghed. Gud er jo fuld af nåde. Og i dag så er det et faktum, at menighedens medlemmer, de kan bare synde, fordi de får jo bare at vide hele tiden, at Gud er nået, ikke? De kan bare synde hele tiden. De får bare at vide, at Gud er kærlig. Han forstår, at du falder, du er menneske, og så videre, og så videre. Og den går bare ikke, fordi at Guds tanke er ikke, at vi skulle leve som et liv. Men den der tryghed, vi kommer ind i, og den vil Gud tage os ud af. På en eller anden, så vil han kaste, han vil. Og det gør han simpelthen ved, at han skjuler sit åsyn. Har du prøvet det? Jeg bliver forfærdet. Hvad foregår det? Hvad sker der? Gud, hvor er du henne? Hvorfor gemmer du dig? Og så videre. Og Gud har et formål med at skjule sit åsyn. Han har et formål med det her, som er kærlighed, rent faktisk, ikke sandt? Fordi han vil vække os. Vi skal ud af den der falske tryghed om, ja, vi kan bare tage det roligt, for det hele er jo klart, ikke sandt? Når noget vil dække det hele, og Guds kærlighed, den er jo til stede, så vi skal nok nå til himmelens land. Så vi bør ikke bekymre os om det her. Og så, når vi kommer ind i den, så kalder det sig her en falsk tryghed, som Gud faktisk bliver vred på. Og mange troende i dag bevæger sig ikke et skridt på Guds vej, fordi man sidder med den der falsk, jamen Guds nåde, jamen Guds kærlighed. Dem skal vi ikke minimere, det er ikke det, vi er ude på, venner. Men vi skal passe på, at vi ikke bruger det som et skalkeskjul. Og hvor vi kommer ind i et bedrag, det her falsk tryghed. Jesus taler også om den falske tryghed ved en lejlighed, hvor han siger, at når fjenden, han bevogter, den stærke bevogter sin gård, så bliver det, han har inde i gården der, det bliver i fred. Vi er fred. Men det er jo, det er jo ikke, det er jo en falsk fred. Det er en falsk tryghed. Er du med? Så vi skal, Herren vil vække os ud af det der, og skjule sit åsyn for os, og vi bliver forfærdet. Men så kommer vi i dag hen, hvor vi skal komme tilbage til, ikke? Og så var det, så råbte jeg Herre til dig. Så kom jeg derned, hvor at der er trylende bag til Herren, og så videre. Og så siger han der, senere, så siger han, så vente det igen, i de sidste, ja, de to sidste vers her, ikke? Så vente det igen. Der var noget, der skete, da jeg blev vækket ud af den der falske tryghed. Da jeg kom ind i en ny omvendelsesfase, og forstod, at det var noget, Gud kaldte mig til at gøre noget ved, og gå en anden vej, end den jeg har gået i lang tid, og bare sidde der, og hele tiden gentage for mig selv, det hele er i orden, det kan være trygt, du. Som der står her, at du festnede mit bjerg, står der. Her i noget, festnede du mit bjerg. Ja, jeg er som bjerget, jeg skal ikke rokkes, vel. Og bjerget, det har noget at gøre med også at være oppe på toppen hele tiden, ikke? Bjergetoppen, det kender du det. Og jeg giver en opmuntring også til dig, kære bror og søster. Fordi det er det, vi ikke oplever. Vi oplever ikke, at vi er deroppe hele tiden. Vi oplever det, at vi kommer ned et eller andet sted, hvor vi er nødt til igen at råbe. Vi oplever det, at vi kommer ned et sted, hvor vi igen bliver nødt til at søge Herren hele hjertet og tryllende bede ny bøn. Spørger du, kommer du nogensinde derned? Ja, det kan du tro. Jeg kommer jævnligt derned. Jeg er glad for, at fordi nu ved jeg, at når det der, så er det fordi Herren ser, at jeg vil komme ind i en slags tryghed. Og det kan prædikanter nemt komme, hvor de føler sig, vi er trygge her. Vi er helt i orden. Det er alle de andre, det er galt med. Og så videre. Og det er jo slet ikke tilfældet for dem, som Herren kalder til at forkynde. Også mennesker, der må gå samme vej, som Daniel ligger frem her. Så kommer Gud og siger det, at der skjuler han sit åsyn. Og når Herren skjuler sit åsyn, så kan jeg læse og læse, og jeg, nej, jeg får ikke noget ud af det, det skal godt lade være med at læse. Når Herren skjuler sit åsyn, så kan jeg bede og bede og bede og blive ved med at bede, jeg kommer ingen vejen med den bøn. Fordi han skjuler sit åsyn. Og der må jeg så komme til den der sandhedserkendelse. Jesus, noget er ikke, at jeg skal komme i en falsk tryghed. Noget er, at jeg er afhængig af dig i dag. Jeg lever hver dag af din nåde. Jeg vandrer med dig i tro. Jeg vil, du altid skal råde. Der vil jeg, mit hjerte vil have ro. Så her må tage os ud i den der falske tryghed. Og så kommer vi ind i kampen. Og vi er jo meget centreret på kampen imod ondskabens åndemagt og så videre, som jo er en del af vores kamp. Men der er også en kamp med at opgive vores stolthed. Kamp med at opgive vores tryghed. Eller med kamp med at opgive vores ambitioner af forskellige slags. Det er måske en kamp, der er større end nogen anden kamp. Men opgiver vi det og kommer til sandhedserkendelse, så der venter du. Min sorg. Og det ord sorg her er interessant, bror og søster. Fordi det ord sorg her, det er oversat med, du vendte min depression. Det er ikke bare en sorg over en, der døde, for eksempel. Du vendte min depression. Er du med? Til den står der her. Min sørgedragt. Kender du den sørgedragt? Alt for mange kristne går, det er en forkert klædning på. Amen. Nej, du ved, det ser så sørgeligt det hele, du ved. Så kommer man der mørk i ansigtet efter, du ved. Og selvom Gud har gjort en masse dejlige ting på lejren rundt omkring, så er man hurtigt tilbage i det der, og tager den her gamle sørgedragt på. Den kan du godt smide, den sørgedragt. Jeg elsker den der, den blinde mand Bartimæus der, da han sidder der og tækker, du ved. Og han havde en bestemt dragt på, som kendetegn, han var blind. Så hørte han en røst. Bring ham til mig. Hvad gjorde Bartimæus? Det første, han gjorde, det var, han tog den af, så smed han den ud. Den har ikke brug for mere. Der er en, der har kaldt på mig. Halleluja. Der er en, der har sagt, kom til mig. Den Bartimæus. Og han kom til Jesus. Og Herren, han oplevede faktisk, at Herren vendte Hele hans liv blev vendt fra sorg til dans. Han løste den sorgdragt ærmel, han sad i, og så hyldede han i ny klædning. Han hyldede mig i glæde. Amen. Og når den glæde er der, for det for, at min sjæl, min indre, alt i mig, skal prise Gud uden ophør. Halleluja. Herre min Gud, jeg vil takke dig evigt. Og det er der, Herren vil have os hen nu. Åh, hvor er det godt komme hen, du. Jeg selv, hvis jeg ser min egen erfaring midt i det hele, så er der en anden dragt, hvor du lover Herren, du ved. Så når jeg går ud af min lønkammer, og jeg har min tid sammen med Herren, det, så forlader jeg ikke Herren. Jeg må prise ham faktisk dagen igen nogle gange. Hele tiden, så kommer det op, ikke sandt? Tak, Jesus, at du er deroppe et eller andet sted, farens højre hånd. Selvom jeg sidder hernede, et lille menneske, som bare på en cykel her, og kører lidt rundt, og skal leve mit liv her. Og det. Nogle gange får jeg ikke gjort noget særligt for dig, Jesus, men tak, at du er der. Halleluja, ved faderens højre hånd. Og du er der ikke for din egen skyld, du er der, fordi du er min ypperste præster. Og du har omsorg for mig, og du ser, og du hører mig, og du følger mit liv. Tak og lov, og træd frem for din far, det bedste for mig. Vi skal have meget mere lovprisning ind i vores liv. Ikke bare på møde. Skal vi lige prise Herren? Det skal fylde os. Dagen lang. Halleluja. Så får vi en ny klædning på. Der kommer en anden udstråling langsomt og sikkert over vores liv. Klædedragten, det er jo det, som vi ser ses. Som jeg har fortalt en gang i sin tid, hvor der var en psykolog, der var til møde i Aarhus. Jeg var selv til møde den aften også. Kort stod jo der og sang, du ved, vi er herlig løst og fri. Du ved, der var ikke, her er jeg herlig løst og fri. De så traumatisk ud alle sammen, du ved, og mørke ud. Du. Så ham der psykologen, han sendte sig bagefter, jeg vil godt sådan forstå det, hvad de sang, men det var der ikke noget, man kunne se på dem altså, overhovedet. Altså, de så til, at jeg skulle have min hjælp, sagde han. De så ud til, at de skulle have min hjælp, så han må stå bra til at hjælpe, hvis det var nødvendigt. Og de stod der traumatisk ansigt og sagde, jeg er herlig løst og fri for at synde for alle syndens bånd og så videre. Det er som om det er et stort offer, skal synge en lovsang. Det kan jo ikke bare blive fri, for det er den anden, der kan gøre det. Så, men vi skal have den, vi skal have lovsangen ind, som jeg sagde lidt senere også der. Er nogen vel til mode, synge en lovsang, så er du fri for at synge ned i din depression. Men Herrens ord til os venner, det skal vi holde fast ved, at Herren vil tage os ud af vores tryghed, at vi på ny må søge Herrens åsyn. Amen. En holdning af omvendelse, en holdning af villighed til at ville det, som er Guds vilje. At Guds rige må fremmes, og det vi har fået må bevares. Amen. Så fik jeg ikke sagt så meget om den tronens kamp, som jeg egentlig havde tænkt at sige om, men bare lige understrege. Er du i kamp, så er du levende. Så er det sandsynligvis, fordi du er i tro. Dem, som ikke er i tro, de har ikke nogen kamp. De er egentlig en falsk tryghed. De har ikke nogen kamp. De påstår ovenkøbt, de er sejre. Men den sejr kan være bedraget. Vi kæmper. Halleluja. Og vi skal blive ved med os at kæmpe ind til det sidste. Siger Guds ord. Vi skal lige godt indstille os på det. Og det står under, Jesus siger, at I skal være mine disciple. Og den græske tekst siger der, blandt andet, at det discipleskab indebærer, at som en herfører, eller ja, som soldater, følger sin herfører. Og en herfører og soldat, hvad er det med at gøre? Det er noget med kamp, ja, det gør. Det er noget med kamp at gøre, ikke? Amen. Således skal I følge mig, siger Jesus. Amen. Og vi skal op og stå, venner. Vi skal ikke blive ved med at sidde der, som de her små stakler der dumper ned i det der mørke hul, og den der depression hele tiden. Hvad, det skal vi ikke, du. Vi skal op og stå, forstår du. Vi skal være disciple. Vi skal lære kamp, og vi skal gå ind i den der troens kamp. Først og fremmest for vores egen del. Også for vores hjem, som jeg sagde til min bror Erik fra Bornholm. Erik sagde, jeg ved, der er ting, der angriber dit hjem. Men du er den mand, der kan stille dig i døren og nægte, at det skal, at fjenden skal overtage noget som helst, hverken af dig, din hustru, dit hjem eller børn. Du er manden, der kan rejse dig op i Jesu navn. Halleluja. Vi kan tage kampen op. Vi behøver ikke at give efter. Vi er kaldet til strid. Troens strid. Og så er det ved med at synke ned i den der afmagt, for så bliver du skudt. Ja. Hvis du undlader at tage kampen op, så er det dig, der falder. Du må skyde først. Det betyder, at når du angriber, så skyder jeg først. Er du med? Og symptomet, den melder sig. Symptomet, der melder sig. Så vær op med det samme. På vagt. Stå ham imod. Fast i troen. Halleluja. Løft troens skjold. I alt dit færd. Så for at holde den op, så at du kan bevare og sejre for Guds rige. Amen.